Ezekiel toko fadimy amby telopolo. Faminaniana momba ny tendrombohitra Sehira, Edoma. Ary tonga tamitry ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, manandry fin'ny tendrombohitra Sehira ka maminaniany hamelezana azy dia ataovy aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro avy hamely anao aho ry tendrombohitra Sehira ary hahinjitro aminao ny tanako ka hataoko foana sy lao ianao. Ny tanànanao hataoko korotam-bato ary ianao ho lao, ka dia ho fantatrao fa izaho no Jehovah. Noho ny fandrafinao hatry ny fony ela sy ny nanoloranao ny zanak'Israely ho faty ny sabatra, fony tamin'ny andro nahitany loza, dia ny fotoanany heloka mahafaty, dia izao nolazain'i Jehovah. Raha velona koa aho, dia hataoko manjary ra ianao ary ra no hanenjika anao, satria tsy nankahalainao ny ra, dia ny raha kosa no hanenjika anao. Hataoko foana sy lao ny tendrombohitra Sehira, sady hataoko tsy misy intsony ny mandroso sy ny miverina, ary ho fenoiky ny olony vovono ny tendrombohiny. Eny, ao amin'ny havoananao sy ny loasahanao, ary amory ny loasahandrikanao rehetra no hiapatra paran' izay voatrabaky ny sabatra. Hataoko rava mandrakizay ianao, ary tsy honenana intsony ny tanànanao, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Ary noho ny nanaovanao hoe, ireto firenena roa ireto sy ireto tany roa ireto dia ho ay avokoa, ka hanana azy izahay, kanefa teo ihany Jehovah, dia izao nolazain'i Jehovah. Raha velona koa aho, dia hanao araka ny fahatezeranao sy ny fialonanao aho, izay nataonao noho ny fandrafinao azy. Ary hampahafantarika ao aminy ny tenako amin'ny hitsarako anao. Ka dia ho fantatrao fa izaho Jehovah no efa nandre ny fanaratsiana, izay nolazainao ny amin'ny ireny tendrombohitry ny Israely ireny hoe, foana ireny ka nomenanay ho fivelomanay. Ary nanao teny miavinavina namely ahy ianareo, sy nanamary ny teninareo namely ahy, efa reko izany. Izao nolazain'i Jehovah Tompo, rehefa mifaly ny tany rehetra dia ho foanako kosa ianao, toy ny nifalianao ny amin'ny lovan'ny taranak'Israely sady nofoanana ireny, dia toy izany kosa no hataoko aminao. Ho foana ianao ry tendrombohitra Sehira sy Edoma rehetra, ka dia ho fantatra fa izaho no Jehovah.